Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis eterė laida Tvari Lietuva, prie mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Visame pasaulyje jau ne kartą žiniasklaidos dėmesio sulaukė įvairių prieš klimato kaito kovojančių organizacijų protesto akcijos. Nuo stabdomo eismo judriausiose Londono gatvėse iki prisiklijavimo prie bankų pastatų ar dažais aptaškytų garsiausių paveikslų. Klimato kaitos aktyvistai siekia atkreipti dėmesį į precedento neturinčią klimato krizę ir paskatinti visuomenę imtis veiksmų jau šią sekundę. Šiandien laidoje su manimi kalbasi tarptautinio ir politiškai nepriklausomo judėjimo Extinction Rebellion, lietuviškai sukilimas prieš išnykimą narė, Gabija Gorobecaitė Jocienė. Ir kartu su ja bandysime geriau pažinti visame pasaulyje pagarsėjusį judėjimą Extinction Rebellion bei pagrindinius jo tikslus. Sveika, Gabija.
Sveika.
Tai pačiai pradžiai tas Extinction Rebellion, ar ne, sukilimas prieš išnykimą. Galbūt galėtum klausytojams truputėlį papasakoti, kas tai yra per judėjimas, kada jisai susikūrė ir kokie pagrindiniai jo tikslai.
Taip, tai gan daug iš tikrųjų jau pasakėte. Kilo šis judėjimas Jungtinėje karalystėje 2018 metais jo bendro kūrėjai buvo žmonės skirtingai gal nuo Fridays for Future jau suaugę, jau turi visą ir savo suaugusių vaikų kai kurie, kas ganėtinai džiugina. Ir bent jau vienas iš jų, Roger Hallam, pasakojo savo istoriją, kad jisai buvo tiesiog tvarus ūkininkas Jungtinėje karalystėje ir pajuto, kad jam sunku pasidarė ūkininkauti. Dėl kintančio klimato, ar tai jį įkvėpė pasigilinti į šią problematiką ir tapti klimato aktyvistu. Na ir ko siekia šis judėjimas, tai irgi ganėtinai paaiškinate, tai yra adresuoti klimato spartėjimo problemą, adresuoti jos žalą ir būtinybę ją spręsti, jau nebe kokiam nors asmeniniam lygmenyje, kad čia aš savo kasdienius įpročius pakeisiu būtent sisteminėme politinėme lygmenyje, kad tai būtų tikrai mūsų kasdienybė iš tikrųjų ir vartojimo, pavyzdžiui, įpročius keičiantys sprendimai.
Šiaip Extinction Rebellion, vat, apibūdindama paminėjai kitą judėjimą Fridays for Future, ar ne, kuris kartu su Greta Thunberg prieš kelis metus išpopuliarėjo. Kuo skiriasi šie judėjimai? Gal dar į tą palyginimą verta įtraukti ir Just Stop Oil, tą tokį galbūt naujai išpopuliarėjusi judėjimą, kurie vat, būtent ir išgarsėjo taškydami dažais įvairius paveikslus galerijose ir panašiai. Ir dažnai, kiek žinau, žmonės maišo ir galvoja, kad čia Extinction Rebellion, tais dažais taškė, bet jei neklystų, pataisyk mane iš tiesų Just Stop Oil tai darė, tai tų organizacijų kaip ir yra ne viena, kuo jos skiriasi ir kuo unikalus yra tas būtent Extinction Rebellion judėjimas.
Taip, tai dar norėtųsi gal pabrėžti tą dalyką, kad judėjimai nėra organizacijų. Kai kurie judėjimai galiausiai perauga į vienokias ar kitokias organizacijas ir taip susikuria savo juridinius vienetus ir panašiai, bet pas judėjimas iš esmės yra tam tikrų idėjų nešimas ir tiesiog jeigu žmonės pritaria toms idėjams ir principams, tai tada jie ir gali tapti judėjimo nariais ir tai tiesiog yra žymiai mažiau apibrėžta struktūra, man gal norėtųsi labiau asociuoti taip ir su kokia ameba ir kodėl tie judėjimai yra susikūrę skirtingi, na tiesiog turbūt mes esam gyvenam didžiuliame pasaulyje ir yra labai daug įvairių žmonių ir aš manau, kad tiesiog skirtingose vietose panašių laikų, skirtingi žmonės pastebėjo tą problemą, Britanijai savo vieni žmonės vienai pamatė ir vienai pradėjo adresuoti, tai Jungtinė karalystė Švedijoje tiesiog kitų būdų, bet irgi adresuojamos tos pačios problemos, o dar svarbu yra pasakyti apie idėjimus tai, kad vis tiek prisijungia įvairių žmonės, vieni nori išsigryninti labai labai aišku, labai labai siaurą tikslą, kai kuriems tinka labai plačiai žiūrėti. Ir kiek aš žinau, tai tiesiog su Just Stop Oil istorija yra tokia, kad tam tikra grupė aktyvistų, kurių tikrai turbūt nemenka dalis ir priklausė Extinction Rebellion būtent grupiai, tiesiog nusprendė, kad va, mes norime pasirinkti vieną labai siaurą temą, kuri iš tikrųjų net ir pati savyje yra labai plati ir labai svarbi, tai va būtent naftos naudojimą ir būtent adresuoti šitą problemą. Ir čia yra ne pirmas atvejis, kai susikūrė grupė dar su atskiru labai koncentruotą, galima gal taip išsiaiškinti pavadinimą, pavyzdžiui, buvo ir galbūt lyg šiol ir yra išlikusi ta komanda iš Insulate Britain, kurie būtent savo aktyvizmą paskyrė tam, kad adresuotų poreikį namų renovacijai.
Mhm. Čia turbūt namų renovacija, aš jau žinau, ir Lietuvoje netgi buvo judėjimas vienas, kuris, na, kelios merginos Klaipėdoje aktyviai apie tai kalbėjo, ar ne, atrodo viena iš labai didelės kompleksiškos problemos dalių. Bet būtent, ką ir paminėjai, Extinction Rebellion turbūt kalba apie viską, bet šiek tiek ir plačiau ir paima daugiau vietų, ir daug kalbat labai apie tas sisteminės problemas, ar ne? Tai kokie yra tos opiausios problemos, skaudžiausi taškai, na, apie kurios kalba Extinction Rebellion savo protesto akcijomis ir savo aktyvizmu?
Manau, viską būtų galima galiausiai suvesti į vartotojiškumą, nes, važiuoju, kai mes kalbame ir su kitais aktyvistais, vis nainame prie to, pavyzdžiui, punkto, kad, na, taip iškastinio kuro vartojimas, pavyzdžiui, pats yra didelė problema, bet mes negalime, tarkim, tikėtis, kad perėsim tik tais prie tos žaliosios energetikos ir mūsų socialinės problemos išsispręs. Ar net ir aplinkosaugos problemos įdėl, kad mes vis tiek išnaudojame gerokai daugiau resursų, negu, pavyzdžiui, žemė gali pragaminti per metus. Tai dėl to yra minima ta Earth Overshoot Day, tas žemės pereikvojimo diena. Tai tada mes tiesiog darom išvadą, kad apskritai tie mūsų vartojimo įpročiai yra žalingi, tada būna, pavyzdžiui, kritikuojama apskritai reklama, kuris skatina pastojai vartoti, apskritai ta finansinė sistema, kad yra vieni žmonės, pavyzdžiui, kurie nusprendžia, kaip operuos įmonę, ką jinai gamins, kokiam apimtimi ir panašiai, o darbuotojai visiškai tam negali daryti įtakos. Tai tų adresų gali būti įvairių, taip pat dar esu tikrai girdėjusi pasakymų, kad, pavyzdžiui, mes nesugebėsime apskritai išspręsti klimato problemų, kol neadresuosime skurdo. Ir turime suprasti tai, kad, na, šiame pasaulyje, kur jau turime 8 milijardų žmonių, 4 milijardai gyvena ar arti skurdo ribos, ar jau už skurdo ribos. Ir dėl to mes turime visiškai skirtingas galimybės prisitaikyti. Taip pat dar yra tas galios disbalansas, kad yra tikrai labai nedidelė dalis žmonių, kurių rankose yra ir didžiausia finansiniai pajėgumai ir taip pat didžiausia įtaka ir tiesiog nėra to balanso tarp to, kiek kas gali nuspręsti ir kiek kas įtakas turi. Tai va dėl to tos temos yra labai plačios, rimtas ir dėl to, pavyzdžiui, Extinction Rebellion ir turi tiek daug skirtingų taškų, kuriuos nori paliesti ir kiti klimato judėjimai ir dėl to ar kūrėsio smulkesios grupelės, kurios tada ir bando adresuoti tik tam tikrą vieną pasiekiamą problemą.
Nesijungusiems radiją primenu, kad eteryje girdite laidą Tvari Lietuva ir šiandien su Extinction Rebellion nare Gabija Gorobecaitė Jocienė kalbamės apie organizacijos sukilimas prieš išnykimą ir apskritai aktyvizmą klimato krizės akistatoje. Gabija, labai įdomu klausytis, nes Extinction Rebellion kaip judėjimas yra, na, jis atrodo kalba už labai tokias socialinės, ores, visuomenį aktualias problemas, tačiau visuomenės reakcija į šitą judėjimą ne visada yra tokia teigiama, ar ne, ir tą labai stipriai nulėmė būtent Extinction Rebellion pasirinkti protestavimo būdai, ar ne, tas toks populiariausias pavyzdys, tai sustabdomos judriausios Londono gatvės vidury piko valandų, ar prisiklėjimai prie bankų, ar net buvo atveju, kada buvo daužami bankų langai ir, na, tokios, kai kurios jos buvo kiek agresyvios, kitos gal tiesiog, na, išardė žmonių taip kasdienybę, sutrukdė ir dėl to sukelė pasipiktinimą. Kodėl Extinction Rebellion buvo, kiek žinau, pasirinkusi, dabar šiek tiek kelius tengės kitoje eiti, bet rinkosi šitą komunikacijos būdą, kuris, na, atrodo kartais ne visada pasiekė tą plačią visuomenę ir gal kartais netgi sukėlė daugiau negu nepasitenkinimo, negu kažkokios naudos.
Na, aktyvistai iš tikrųjų tiesiog ieškojo to būdo, kaip prieiti prie žmonių, kaip juos pasiekti, ir dėl to tas aktyvizmo strategijos po truputėlį vystosi, keičiasi, ir yra įvairių aktyvistų, vieni labiau tiki tiesioginių pokalbių su politikais ir pasitiki, kiti vat, pasitiki to, kad aš užblokuosiu gatvę ir tai bus pamatytas ir išgirstas, ir aš manau, kad tų veiksmų įvairių ir reikia dėl to, kad skirtingi veiksmai pasiekia skirtingus žmones. Ir taip, kai kurios strategijos yra nepatogios visiems, ir čia gal pakviešiu netgi pasidomėti, tikrai Roger Hallam yra išleidęs visą gan ilgą įrašą, kurio aš tiesiog visą turinį nesugebėsiu pristatyti per kelias minutes, kuris būtent aiškina tą principą civil disobedience, pilietinę nepaklusnumą, būtent koks yra jo tikslas ir esmė. Nes žmonės susprendė, kad galbūt bus pakankamai stipri žinutė, jeigu vat, aš esu net pasiryžęs būti suimtas dėl to, kokia tai yra svarbi problema, gal tai parodė žmonėm, kaip tai yra svarbu, bet dar kartą pasikartosiu, vieniem ta žinutė suveikia ir taip tie žmonės yra paveikiami, bet dėl to veiksmų būdų turi būti įvairių, kad būtų galima pasiekti kuo daugiau žmonių ir tą pačią žinutę tiesiog pateikti jiems skirtingais būdais, kaip jie sugeba ją priimti.
Kai kurios žinutės turbūt pradžiai buvo labai veiksmingos, po to net ir prarado savo efektyvumą. Petos yra pavyzdys dokumentikoje, pasakoma, kaip pirmos nuotraukos jau užfiksuotos, kaip yra skerdžiami banginiai, patekdavo ant žurnalų ir laikraščių pirmųjų puslapių. Laikui bėgant, jie ten tas nuotraukas siunčia, niekas jau nebepublikuoja, lyg ir žiniasklaida, lyg ir visuomenė pavargo, ir ta dokumentika ir fokusuojasi apie tai būtent, kad PETA kaip organizacija turi ieškoti naujų komunikacijos būdų, ar ne? O vat neseniai ta per visuomenę nuvilnyjusi aptaškytų paveikslų, ar ne, tokia drama, gal net būtų galima apibūdinti, kuri vis dar besitėse, bet jau dabar šiek tiek mažiau apie tai yra kalbama. Kaip tavo nuomonė, turėjo tą teigiamą rezultatą, buvo pasiekta, ko siekė šitie aktyvistai, ar vis dėlto ta žinutė pasimetė tam informacijos triukšme?
Aš manau, kad nepasimetė, nes tikrai žinutė buvo išspinduliuota, tik tais vietomis buvo liūdna dėl žurnalistų, nes labai jaučiasi bendraujant su medija, kad vieni tikrai supranta problemą ir nori prisidėti prie jo sprendimo ir realiai tiesiog padeda tada aktyvistam užsiimti sklaidą, nes būtent tie veiksmai ir yra reikalingi dėmesį atkreipti, kad būtų paskaitas žinutė, o kiti kaip tik bandė labiau daryti čia kažkokias sensacijas, tragedijas ar panašiai. Tai dėl to labai svarbu yra komunikacija, kaip yra apskritai papasakojama apie šitus įvykius, ir man labai patiko viena iš klausytų laidų, kurie analizavo būtent šitos veiksmus ir papasako, pavyzdžiui, iš tokios pusės, kad kom šitas veiksmas buvo efektyvus, kad žmonės įsivaizduoja neretai tas meno galerijas, muziejus ir panašiai kažkokias šventovės, kur jau yra viskas labai saugu ir taip ir visada bus ir panašiai, ir žmonės tada nusprendė, aha, tai mes čia atnešim tą nesaugumą, su kuriuo jau susiduria labai daug žmonių jau šiomis dienomis, ir parodysime į taip su akibrokštu tiesi į akis, ir dar labai svarbu suprasti, kad kai kurie aktyvistai tikrai dar ir apmąstė tai, kad aha, mes neturime tikslą sugadinti paveikslą, ir jie tikrai tai darė, pavyzdžiui, tokio ant stiklo užpildami dažus ar panašiai, nes jų tikslas buvo tikrai ne vandalizmas, jų tikslas buvo komunikacija. Ir tiesiog tai buvo dėmesio atitraukimo priemonė, ir manau, tai tikrai ta pati žinutė, kad yra klimato krizė, pasiekė daug žmonių, bet dėja gan daug žmonių ir pasiekė tik žinutę, kad kažkokie išpratėjo žmonės apipylė paveikslus ir net neaišku dėl ko. Tai dėl to labai svarbus yra tas ir žiniasklaidos vaidmuo, kaip būtent jie perduoda, kodėl tai buvo padaryta.
Iš tiesų, žiniasklaida jautėsi skirtumas, kaip ir tu pasakei, vienus pasiekė apie šitas protesto akcijas informaciją, kad tai buvo, na, akcija prieš klimato krizę, kitus pasiekė, kad tai buvo vandalizmo kažkoks atvejis, ar ne, ir turbūt žiniasklaida būtent ir rinkosi naratyvą, kuriuo jie komunikuoja apie šitas akcijas, ar tai yra, na, skleidžiami žinutę ko ir kodėl čia tie žmonės susirinko, galime visada diskutuoti, ar tai tinkamas ar netinkamas komunikacijos būdas. Kiti žiniasklaidos kanalai tikrai kalbėjo štai kaip iš vandalizmo pusės, pasmerkdami šitus asmenis. Kaip tu pati atsidūrėjai šitoje bendruomenėje ir šitame judėjime? Extinction Rebellion Lietuvoje pakankamai naujas, kaip suprantu, kol kas yra dar toks aktyvistų susibūrimas. Tai gal gali šiek tiek papasakoti tą Lietuvos kontekstą ir kaip tu į jį įsiliejai?
Mums yra maždaug metai, klimato aktyvizme jau esu apie 4 metus, nes pradėjau Fridays for Future veikloje, o su Extinction Rebellion buvo tiesiog taip, kad atvyko porą merginų į Lietuvą, grįžo iš mokslų, kurios darbavosi Extinction Rebellion grupėje Britanijoje ir jos tenai susirinko tas patirtis ir atsinešė jas į Lietuvą ir nusprendė, kad norėtų tas patirtis, tas vertybės, tas idėjas atnešti. Ir tiesiog per aktyvizmą tik su kanalus susisiekė su žmonėmis linkusiais į aktyvizmą, kaip kartu ir manimi jos. Ir iš pradžių regis su viena iš būtent Lietuvos Extinction Rebellion bendrai kūrėjų Rūta, mes dar turėjome atskirą pokalbį tiesiog apie aktyvizmą panašiai, kai dar nebuvo iš jų pasakyta ta žinutė, kad va, jau įkursi mes čia tokią grupę. Ir tiesiog jau buvo užmestas kontaktas, pakvietė, susirengė naujų savanorių susirinkimą ir aš atėjau.
Tai tavo, kaip suprantu, paminėjai, kad jau anksčiau buvai tam ankstesnėme laidos pradžioje minėjom Fridays for Future judėjime, tai ir pati pasakyti tokiam aktyvizmui prijaučiantis žmonės, esate jūs ir Extinction Rebellion visa komanda, tai kaip suprantu, šita tema, jinai tau yra jau svarbi ne vienerius metus ir įsitraukti aktyviai į klimato krizės problemų sprendimą Lietuvoje jau kuris laikas.
Taip, aš pradėjau aktyvizmą Fridays for Future Lietuvos grupėje ir šiaip likščiol esu išsaugojusi ir su ta kompanija kontaktą ir dabar kaip ir dalyvauju tiek vienoje, tiek kitoje grupėje. Ir taip, jau maždaug 4 metai bus.
Tai Lietuvoje, ar ne? Ko siekia Extinction Rebellion Lietuvoje? Jūs visai neseniai turėjote akciją prie sveikatos apsaugos ministerijos. Gal galėtum šiek tiek papasakoti apskritai, na, turbūt jūs kalbate ir apie lokalius kažkokius ar ne aspektus, ne tik tai globalius. Tai kuo, va, Extinction Rebellion, ką jūs kalbate ir kokią žinutę jūs norite perduoti?
Taip, tai su Lietuvos komanda mes išsigryninome, kad kalbant apie klimato kaitos krizę, tas dramblys kambaryje yra iškastinis kuras dėl to, kad būtent šio kuro deginimas lemia daugiausiai bent jau CO2 emisijų būtent virš 90%. Ir dėl to nusprendėme, kad mes norime, jog tai būtų mūsų pagrindinė tema, pradėjome išsivalykime nuo iškastinio kuro kampaniją ir taip pat galvojame, kaip dar galime šitą temą padaryti dar aktualesnę žmonėms. Tai dėl to ir surengėme tą renginį prie sveikatos ministerijos ir taip pat ir įvairios informacijos pasidalinam ir dar toliau dalinsimės savo Facebook'e, Instagram'e ir kitomis įmanomomis priemonėmis, ir tokiuose interviu dalyvaudami, kaip būtent sveikatai, kokį poveikį daro tiek apskritai iškastinio kuro deginimas, pavyzdžiui, kad sukelia kietųjų dalelių taršo nuo šio deginimo virš 10 milijonų mirčių kasmet, ką mes žinom skaitydami mokslinius straipsnius. Taip pat apskritai, kaip pati klimato kaitos krizė sukelta pagrindai iškastinio kuro deginimo paveikia sveikatą, tai tiesiog nusprendėme komunikuoti kartu ir apie iškastinio kuro, ir apie sveikatą, kad paverstumėm šitą temą asmeniškesnę, nes na, sveikata yra didžiausias turtas, tai dėl to reikia saugo sveikatą, o kalbant būtent apie Lietuvos tą lokalų lygmenį, tai mums yra svarbu tai, kad galima kaip ir pasidžiaugti Lietuvą, kad jau yra deklaruojamas tikslas, jog mes mažinsime subsidijas iškastiniam kurui, bet kol kas nėra nurodyta, kad tik pačiam taršiausiam ir panašiai, mes norėtumėm tikrai ambicingesnių pažadų ir taip pat dar ko labai norisi, tai to, tokio ne tik deklaratyvumo parašėme, kad mes šito sieksime, bet ir realaus matymo, kad tai įmanoma įgyveninti ir tai mus pasidarė žymiai sunkiau matyti, kai sužinojome, jo, kad atvyko jau į Lietuvą didžiulis krovinys skirtas Olė Lietuva tam, kad jie didintų savo gamybos apimtis. Ir taip yra ten tas iškasinio kuro kompanijų žaliasis smegenų plovimas apie tai, kaip jie čia prieinvestuos vėliau į atsinaujinančią energetiką ir tarsi taip nuplausta savo emisijas, bet kiek teko pasidomėti, tai vis dar ten yra skiriami vos 2% iš viso pelno, pagrindinis pelnas vis tiek yra būtent iš iškastinio kuro ir yra toliau skiriama tolesniam šios industrijos vystymui, tai dėl to nebūtumėm linkę pasitikėti tokiais pažadais. Tai va, tai tiesiog ko labai norisi, kad tie įsipareigojimai tikrai virstų realybę, o ne būtų ta situacija, kaip nu va, nepavyko įgyveninti ir taip metai iš metų.
Kokios visuomenės reakcijos, ar ne, liko vat, minutė laidos, noris išgirsti, jūsų akcijoje prie sveikatos apsaugos ministerijos, na, nedaug žmonių susirinko, daugiau, sakyčiau, gal žurnalistų negu tų, kurie palaikė jūsų akciją. Ar Lietuvoje sulaukėte palaikymo, ar jos stinga?
Mes sulaukėme tikrai palaikymo, kiek čia jo gan daug, tai yra subjektyvus dalykas sakyti. Bet jis tikrai yra, neretai tiesiog būna žmonės, kad jie iš esmės palaiko tą mūsų komunikaciją, bet gal, pavyzdžiui, nedrįsta eiti į gatvės veiksmą ar tiesiog neturi kada ir panašiai. Tai įvairių reakcijų yra, nes yra įvairių žmonių.
Noriu padėkoti, Gabija, tau už pokalbį. Klausytojams primenu, kad eteryje girdėjote laidą Tvari Lietuva ir šiandien kartu su nepriklausomo judėjimo Extinction Rebellion nare Gabija Gorobecaitė Jociene kalbėjomės apie klimato krizės aktyvistus, tame tarpe ir Extinction Rebellion, įvairias protesto akcijas ir jų vertinimo visuomenėje. Na, o klausytojams primenu, kad jeigu jums įdomios tokios ir panašios temos, visada daugiau informacijos rasite www.tvarilietuva.lt, o ateičiai linkiu prisijungti prie Gabijos protesto akcijų ir visiems palaikyti Extinction Rebellion judėjimą ateitie. Ačiū, Gabija, tau už pokalbį.